жетіклер азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 18 сентябрі, аптаның 4-ші күні. Хабарлар күнінде ядғыда дыңдамаға шақырайық. Бүгінгі программамызда активист Мұрат Дүшенов Япык қапылардың арқасында 8 жыл ескетілді. Жол қауіпсіздігінің бір айлығына сүрушілері көзқарас көрсетуде. Русияның мигранттарға қарсы басқыштары Мерказ Азия шағырлары кем тәсір етті. Иран мерхум Махса Амининің машқаласына оның хатирасын тұтмағы жол бермеді ве бейлік тәдірікті. Олары соң қабарлардың да олар үлен тілімен жоқшын аны ұрған танше дейді. Рус қошынлары 17 сентябрьге кечілген кейде Украинаның теміржол инфраструктурасына кеңістігін хүжім етті деп Украинаның теміржол компаниясының басшылығы Александр Перцовск айтты. Компанияның мағлұматына көрі зарбалар подстанциялары ұрылды. Отлардың кәбірі үйткөтілген маршруттар бойынша қатынайды. Әйем 20 сани әтиашлық тепловоды ише керілді. Диспетчерлеріміз бір нәтсі отлығыны қауіпсіз аралықта сақлады деп метро үшін әйретілген беянатта әділер. Мұнан басқа көп ұрдағы қатынау сол санына халқары қатынаулары кезіктірілер. Компания челімдегі презимисілі басқа ұры кетірмелері құрамақ, отлылардың қарасмауы ө серхет көдөкчілігіні чалтылаштырмақ ешлерінің алынып барлиянлығына айтты. Черкас ө Кировград севтлеріні хүзім мүхім инфраструктура дескаларына өніктірілі. Черкас севт администрациясының башлығы Игор Табурецін айтмауына өрі, хіз кім яраланмады. Кировград севдініні Украинаның дөглет қысағылы көмек құрлығының мағлуматына өрі, ұрлан зарвалар нәтижесінде 3 жерді янғын нөреді. Рус қошынлары Херсон севтінің Инклойцис овасына кем хова хүзімін етті. Севт администрациясының башлығы Серхи Прокудиның сөзлеріне өрі, 3 аялғы 3 яшлы қиыз яраланды. Трамп администрациясы Украинаның ілер тұтылыған талаплары механизмінің чәгініне Украина үлкінші қару көмегін иверілмегіні тасдиқлады деп Reuters хабар құрлығы бұяғдай білген екі чешме талғыланып хабар берді. Тәрі механизм Вашингтонның Пентагон әтиашлықларынан Киеве бағасы НАТО яранлар тарапынан төленен қару көмегілері ивермегіні үпчіне дейін. Хабар берішілеріне көрі Пентагонның басшылығының сиясы мәселелер бойынша орынбасары Элбридж Колби һәр бірінің бағасы 500 миллион доллар болған екі үйдің иверілмеуін тасдиқ етті. Агенттің шешімлері Киеве иверілген жарақтардың тақиқ санын айтмақтан сақтанды. Жөні бұқшаның рус зарбаларының санының үзіл-кесіл артмағы себепті Украина қатты зәрур болған хуға қорық ұрғымларын өзіне алғандығын хабар берділер. Бұл олардың соған затлары басқа да көп зат деп Reuters'ың сөхбөттөшлөрү айтты. Хәзер кубатта хуч тапкыр олору жагдайды орнуктуруштурмагы мүмкүнчүлүк берер. АБШ'ның Дөбөт департаменти мунун өң Украина 3350 саны кийингелдилен аралык хүжүм ракетасынын сатылмагын тасдиқ этти. Бу ракеталардын инзамдарын умум бахасы 825 миллион доллар болду. Европа үлілесінің Русия қаршы 19-ші санкция бұқчасы банк энергия ұлғамларыны өе криптовалюталары өзіне алар деп Европа комиссиясының басшылығы Урсула фон дер Лейен АБШ-ның президенті Дональд Трамп білен еден телефон құрылғынан соң X социал медиа платформасында айтты. Оның сөздеріне өре комиссия яқын уақытты тәрі санкциялар бұқчасының тасламасын өдірлер. Русияның ұрыш ықтисадияты қазылып алынған яңғыштан өлген гирдежілері ұланып Украинадағы қанның күшіклігі малиелестірер. Комиссия мұның соңланмау үшін Русияның қазылып алынған яңғыш импортынан тапқырлайын ел чекмегіні тиілестірмегі теклиф едер деп фон дер Лейен айтты. Европа комиссиясының башлығы Трамп білен кечірен сөхбөттөшлүгүнү нетижелүүгө атланырды. Ол Русияга каршы эдилген ыктысады басышы күйүчтөнүрмөк боюнча билеликтеги тагырларды ара алып маслахатташканын айтты. Түркмен меттугуту шүйүлүн 8-ci 13-ci сентябрь аралыгына Ашгабатта кемде дагы согуз севтинине онкология кеселлерини аныкламак ва безермек боюнча берилген лукманчылык көмөгүнүн жагдайына бака бермек үчүн импакт атлы көздөн кечириш миссиясынын кечирилгенин хабар берди. Урматтуу тыңдоочулар, сиз соң кабарларды